tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'andriamanitra. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindahy Matio. Ny toko fahaenina, ny andininy fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Indray andro i Jesosy dia niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, tsy misy olona mahay manompo tompo roa, fa na ny anankiray ho halany ary ny anankiray ho tiny, ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho esoiny, koa tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy ny vola ianareo. Noho izany, izao no ataoko aminareo, aza manahafoana ny amin'ny ainareo dia izay hohaninareo na hosotroinareo na ny amin'ny tenanareo dia izay ho tafianareo. Moa tsy ny aina no ambony noho ny hanina ary ny tena noho ny fitafiana. Jereo ny voromanidina fa tsy mba mamafina mijinja na manangona tsopotra ireny, fa ny rainareo izay any an-danitra no mamelona azy. Ka moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Ary izy aminareo na dia mahay aza no mahay manalava ny tenany na dia iray akio ihany aza? Ary ahoana no anahinareo ny amin'ny fitafianareo? Zahao ny fanirin'ny lisy any an-tsaha, fa tsy mba miasa na mamboly ireny a, kanefa lazaiko aminareo fa na dia i Salomona teo amin'ny voninahiny rehetra aza dia tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'izy ireny. Koa raha toy izany ary no fanafian'Andriamanitra ny ahitra any an-tsaha izay eny anio nefa atsipy any am-patana rahapitso, tsy mihoatra noho izany va no ataony aminareo ry kely finoana? Noho izany, aza manahy ianareo manao hoe, inona no hohaninay, na inona no sotroinay, na inona no tafinay? Fa ny jentily a no mikatsaka izany rehetra izany, ary fantatry narainareo izay any an-danitra fa ilainareo izany. Koa ka tsao ary aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia omeny izany rehetra izany ianareo a ho fanampiny. Ary aza manahy ny ho ampitso ianareo a fa ny ampitso anany azy, ary ny anio efa ampy ny fahoriana midona aminy. Izany ary ny teniny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. De manamafy izay voalazan'ny vaovao mahafaly araka nambaran'i Kristy ihany koa ary izay no enontsika teo izay, saingy fomba hafa iray no entin'i Kristy a ilazana amin'ny mpianany fa tsy maintsy misafidy ny arena eto an-tany na ny arena any an-danitra izy. Nambaran'ny masindahy Matio tamintsika teo fa tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy ny vola ianareo a hoy Kristy. Ny fanompoana ny vola tafahoatra matetika avy amin'ny ratsy, na ihany koa matetika miteraka vokadratsy eny amin'ny fiainana andavanandrontsika eny. Izay no mahatonga an'i Kristy hanafatra ny mpianany hoe, aza mety ho andevozon'ny vola, fa ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia omena anareo fanampiny izany rehetra izany. Ny an'i Kristy a ny fanomponan'Andriamanitra ny azo no voalohany indrindra, ary izy mahalala izay ilain'ireo mpanompo azy hoy izy, aza manahy foana ny amin'ny ainareo. Amin'ny maha-olombelona dia ny fiahiana izao fiainana izao matetika no mahabe ay ahy, nefa ambaran'i Kristy mazava fa mihoatra lavitra noho ny voromanidina sy ny lisy eny an-tsaha isika olombelona. Na de hoe velomin'Andriamanitra sy tsimbiny manokana aza izy ireny, kanefa kosa isika olombelona araka ny nahariny antsika dia nataony mihoatra lavitra noho ny zava-boary rehetra no ariana, ka tsy tokony ho be fanahiana toy izany. Noho izany ary dia entanin'i Kristy isika ay ametraka izay lahara-pahamehana sy tena tsy azo avela eo amin'ny fiainantsika. Tsinona izany fa ny fiankinana sy fahatokisana tanteraka amin'Andriamanitra. Koa velomy sy amafiso ary ny finoana izay anisan'ny atsara-panahy iray a maneho izay fahatokisana an'Andriamanitra izay, fa izy tokoa no mahalala izay mahasoa antsika.